يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
Ó vós que crestes, não tomeis os meus inimigos e os vossos por amigos, aliados próximos, mostrando-lhes afeto, sendo que eles renegaram a verdade que vos chegou e expulsaram o mensageiro e vós mesmos por simplesmente crerem em Alá, vosso Senhor. Não os tomeis por amigos, pois vós saístes para combater por minha causa, buscando a minha satisfação. E agora manifestais-lhes em segredo afeição, enquanto eu bem conheço o que escondem e o que exteriorizam. E quem de vós faz isso, sem dúvida ter-se-á desviado do caminho correto.